Народний оглядач. Релігія сапіенсів і псевдорелігійний культ інтелісів. Біологічні види Homo sapiens та Homo intellis мають суттєво відмінні світогляди, що спричинено їх докорінно відмінною природою. Концентратом людського світогляду є релігія, а в інтелісів її роль виконує трансгуманізм як псевдорелігійний культ. Трансгуманістична антитеза створює людям жорсткі стимули для постіндустріальної самоорганізації та розкриття потенціалу внутрішнього космосу. Зміст. Світогляд людей. 5 емпіричних істин. Перше – плоть і душа, друге – совість, голос безсмертного духу, третє – реінкарнація, спосіб розвитку духу, четверте – творчість, властивість лише божественних істот, п'яте – соціальні регулятори, совість, закони, правила. Світогляд інтелісів та їх життєва стратегія. Перше – бідні емоції, фрагментарне мислення, друге – комплекс неповноцінності, манія величі, третє – одноразове життя, четверте – мавпування, п'яте – диктатура, єдина можлива форма соціальної організації. Релігія людей. Псевдорелігійний культ інтелісів. Висновки. У попередніх статтях ми з'ясували, що в нашому світі співіснують два зовні подібні, але суттєво відмінні біологічні види. Homo sapiens – носій розуму – sapiens, і Homo intellis – носій інтелекту – intellis. Сапіенси є людьми, а інтеліси – тваринами з розвиненим інтелектом, тому їх називають надтваринами – super animals. Інтеліси є проміжною еволюційною ланкою між тваринами і сапіенсами. Спочатку були створені тварини, потім інтеліси, після них – сапіенси. Такого роду покроковість відповідає логіці еволюції. Важливо, що про ці етапи розвитку людини розповідає книга «Буття». Досвідчені психіатри відрізняють інтелісів від сапіенсів, починаючи з дворічного віку. Хоча деякі батьки відчувають щось не те від самого народження. Маленьких інтелісів психіатри називають дітьми з рисами безсердечності та байдужості. Або дітьми з психопатією. Інтеліси виразно відрізняються від сапіенсів інакшою будовою головного мозку, що чітко фіксує МРТ. Окрім того, в інтелісів по-іншому працюють нервова та гормональна системи, що визначається тестами на дофамін та адреналін. Також в інтелісів особливе мовлення. Вони не розрізняють емоційно-нейтральні та емоційно забарвлені слова. Наприклад, слова «шкарпетки» і «смерть» викликають у них однакову реакцію. Головна особливість інтелісів – відсутність третьої сигнальної системи, яка забезпечує зв'язок з духовним світом. Через це їх називають другосигнальними гомінідами. Будучи втіленою духовною сутністю, сапіенс має зв'язок, сильніший чи слабкіший, з власною духовною сутністю, проявом чого є совість, співчуття, відповідальність, милосердя, творчість. У інтелісів усього цього нема, тому їх поведінка регулюється не голосом совісті, а інстинктами та зовнішніми стимулами, подібно до інших тварин. В результаті у сапіенсів та інтелісів радикально інші уявлення про світ і радикально інші засоби соціальної організації та розвитку. Світогляд людей. 5 емпіричних істин. Світогляд – це уявлення про світ і своє місце в ньому. Людський світогляд оснований на довгострокових спостереженнях людей за собою і навколишнім світом. Осмислення всього цього колективного досвіду дозволило сформулювати деякі фундаментальні істини, загальноприйняті в людській культурі. Нагадаємо, що слово «істина» походить від корення «іст» – «ест» – «єст» – «єсть» і означає «те, що є». Те, що об'єктивно існує. Правда, паравіда, вищі знання – це знання про істину, прагнення пізнати реальність. Перше – плоть і душа. З раннього дитинства людина починає усвідомлювати, що в неї є плоть, фізичне тіло, і про неї треба дбати. Плоть матеріальна, її можна побачити і відчути на дотик. Ця плоть може відчувати задоволення або страждання. Правильна поведінка спрямована на те, щоб було більше задоволень і менше страждань. Напрямок правильної поведінки підказують емоції, інтелект, особистий досвід і соціальні норми. Усе це невидиме, його не можна побачити чи взяти в руки, проте від нього залежать задоволення, страждання і саме життя. Цю невидиму частину нашого «я» позначаємо словом «душа» або «психіка». Від геленського, що читається «псюхе» або «психе» – «душа». Що розвиненіша душа, то виразніша її особистість. Те, що відрізняє одну індивідуальність від іншої. Особистість – це особливість психофізичної істоти. Душа неспроможна до творчості. Її діяльність основана на вроджених або умовних рефлексах, інстинктах, засвоєних зразках, стереотипах, соціальних нормах. Душа займається сприйняттям того, що йде ззовні, його відзеркаленням, повторенням, засвоєнням, мавпуванням, виконанням. Зокрема, інтелект не творить, він працює на наявних даних та алгоритмах їх обробки. Душа і плоть нерозривно пов'язані, вони складають цілісну психофізичну істоту. Разом народжуються, розвиваються, досягають зрілості, старіють і вмирають. Зі смертю плоті відбувається вмирання душі та її особистості. Подібним чином знищення комп'ютера веде до знищення його софту, програмного забезпечення та накопиченої інформації. Друге. Совість – голос безсмертного духу. Кожна людина відчуває голос совісті. Що вищий розвиток, то виразніше його можна чути. На відміну від інтелекту, який є продуктом психіки і пропонує суто утилітарні рішення, голос совісті наполягає на стратегічних рішеннях. Ці рішення працюють в інтересах довгострокового розвитку і спільного блага разом зі своїми соціумом і природним оточенням. З факту присутності совісті випливає наявність в душі людини вищого «я», духовної сутності вищого порядку. Її називають індивідуальною духовною сутністю або просто духом. Геленською читається як «пневма». Кожна людина є носієм духу. Головними ознаками совісті є співпереживання, емпатія, співчуття, щедрість і вдячність. Окрім совісті, дух є носієм свідомості, волі, розуму та почуттів людини. Судячи з глибини, масштабності та милосердя його порад, цей дух є надзвичайно досконалим. Що досконаліша система, то більша тривалість її життя, тож із істини досконалості людського духу природно випливає ідея його безсмертя. Термін «безсмертя духу» означає, що людський дух може існувати стільки, скільки захоче. Звісно, при умові збереження ним свого високого рівня досконалості. Почуття – це наче емоції духу, а розум – це наче інтелект духу. Тварини не мають почуттів, розуму, волі та свідомості. В них є лише емоції, інтелект та автоматичні програми. Не володіючи свідомістю, тварини не мають цілісного сприйняття реальності і не володіють рефлексією, спроможністю духу спостерігати за діяльністю своєї душі, виступати щодо самого себе в ролі стороннього спостерігача. Символом безсмертного духу, що живе всередині людини, є серце. В розумінні духовне серце. Слово серце або сердце буквально означає «це середина», серцевина, центр. Кожна людина має духовне серце. Вираз «безсердечний» означає «нечулий до інших», «немилосердний», «безсовісний». Тварини не мають духовного серця. Реінкарнація – спосіб розвитку духу. Оскільки плоть людини смертна, а її дух безсмертний, то цей дух розвивається шляхом багаторазових втілень у нову плоть – з формуванням нової душі. Цей процес позначається євангельським геленським терміном «палінгенезія» і латинським терміном «реінкарнація». Безсмертний дух використовує плоть з її психікою доти, доки вони перебувають у працездатному стані. Ми одіж вдягаємо нову, як стара перетліла. І дух із старого в нове поселяється тіло. Бо хто народився на світ, той повинен умерти. Хто вмер, той народиться в тілі новому по смерті. Бхагавадгіта. Як бачимо, ідея реінкарнації логічно випливає з уявлення про безсмертний дух, голосом якого є совість. Совість виражає інтереси цього безсмертного духу, тому пропонує рішення для його успішного розвитку в палінгенезії, для поліпшення карми і піднесення у щораз вищі простори подій. Якщо в реальності совісті ми переконуємось завдяки голосу власного духу, то в реальності реінкарнації – завдяки подібності характерів і звичок померлих та новонароджених родичів. Про це можна почитати у статті «Реінкарнація сьогодні. Настанови для аріїв». Творчість – властивість лише божественних істот. Четвертою емпіричною істиною є наявність творчості. Кожна людина з самого народження прагне творити. Творчість під час роботи або гри приносить людині найбільше задоволення. Саме творчість є причиною неймовірно швидкого розвитку людей в порівнянні з людиноподібними тваринами. Наприклад, якщо еволюція архантропів 2,8 мільйони до 350 тисяч років тому і палеоантропів 250-35 тисяч років тому тривала дуже повільно, і її темпи співмірні з розвитком рослинного і тваринного світу, то поява 50 тисячоліть тому людини спричинила вибухові перетворення. Прояви творчості людина спостерігає не лише в собі, а й у навколишньому світі. Наявність сотвореного Всесвіту однозначно вказує на наявність його творця. Головною якістю творця Всесвіту є прагнення і спроможність творити. Створюючи нові світи, творець розвивається і неймовірно радіє. Творення нового є надзвичайно складною діяльністю. До неї спроможні лише істоти божественного рівня. Наявність у людини творчого початку говорить про те, що людина є втіленим Богом, який є частинкою соборної особистості Бога-творця. Його внутрішнього Бога-людини називають «іскрою Божою», а для його позначення використовують символіку внутрішнього сонця. Якщо символом духу є духовне серце, то символом Бога – внутрішнє сонце. Дух є оболонкою для цього внутрішнього Бога. Душа – оболонкою для духу, а плоть – оболонкою для душі. Тому традиційні ікони зображують на грудях боголюдини серце, з центру якого виходять сонячні промені. Таке зображення внутрішнього сонця символізує людину з божественною свідомістю. Людину, яка усвідомлює себе боголюдиною. Іншим символом внутрішнього бога є свастика. Свастя – сварга. Звідси вираз, що свастика – це солярний символ. Вочевидь, йдеться про те, що свастика є символом внутрішнього сонця і позначає внутрішнього бога. П'яте. Соціальні регулятори – совість, закони, правила. Людина є соціальною істотою, відтак її виживання і розвиток тісно пов'язані зі станом її соціуму, з його соціальним ладом. Соціальний лад регулюється внутрішніми і зовнішніми чинниками. Внутрішній регулятор – совість членів соціуму, а зовнішній – закони і правила соціуму. Закони – це заборони, які визначають те, чого не можна робити. Слово «кон» означає «межа». Закони захищають від помилкових дій, подібно як дорожні або мостові огородження захищають від нещасних випадків. Закони мають обов'язковий характер, і їх порушення веде до страждань, подібно до законів природи. Правила – це настанови про те, що корисно робити для досягнення цілі. Зазвичай правила мають рекомендаційний характер, наприклад, правила здорового харчування. Закони обов'язкові для всіх, натомість правила люди можуть використовувати на власний розсуд. Закони і правила основані на колективному досвіді, в тому числі на духовному, здобутому під час попередніх втілень. У здорових людських спільнотах головним регулятором є внутрішній регулятор, тобто совість. Зовнішній регулятор, закони і правила, має допоміжний характер. Що вищий розвиток людини, то менша потреба в законах і правилах. Наприклад, боголюдина взагалі їх не потребує. Тому спільноти, що керуються совістю, мають мало законів, зате постійно витворюють нові правила. Природною формою самоорганізації людей є спільна справа. Це коли люди вільно об'єднуються заради спільного блага, яке є умовою особистого блага. Державною формою такої самоорганізації є республіка. Інші назви – суспільна справа, річ посполита, сокупія, скуфія. Загальна групова стратегія людей як виду полягає в тому, щоб посилювати зв'язок з власними духовним і божественним «я». Тобто розвивати розумову та магічну спроможність, активізувати індивідуальну і колективну творчість. Опанування внутрішнього духовно-божественного космосу є запорукою розкриття прихованого потенціалу інтелекту і плоті. Для всього цього треба формувати вільне суспільство. Світогляд інтелісів та їх життєва стратегія. У надтварин зовсім інша природа, інший мозок, інша фізіологія і, відповідно, інший світогляд. Погляньмо на нього через призму описаних вище 5 людських істин. Перше. Бідні емоції, фрагментарне мислення. Плоть надтварин дуже подібна на людську, тому для ідентифікації сапіенс чи інтеліс необхідні спеціальні інструменти, передусім томографи та аналізатори крові. Мають бути і простіші методи, проте їх ще треба знайти і дослідити. Врешті-решт, психіатри вміють виявляти інтелісів без жодної апаратури. Для психіки інтелісів характерна дуже збіднена емоційність. Вони можуть відстежувати і мавпувати людські емоції, але самі не спроможні їх відчувати. Їхній інтелект відрізняється від людського своєю фрагментарністю, суперечливістю і відсутністю цілісності. Наприклад, вони можуть пам'ятати масу розрізнених фактів, але не спроможні дати їм адекватну інтерпретацію і вписати в цілісну, логічно несуперечливу модель. Нерідко виникає враження, що вони погано пам'ятають минуле, навіть зовсім недавнє. Наприклад, сьогодні вони можуть стверджувати те, що заперечували вчора чи навіть годину тому. Але це відбувається не через погану пам'ять, а через відчуття неважливості минулого. Важливе тільки те, що відбувається тут і тепер. Майбутнє також мало важливе, горизонт планування у них доволі короткий. Відсутність цілісного розуміння інтеліси компенсують механічним запам'ятовуванням великої кількості даних. Для людей знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. У інтелісів інший підхід. Незнання принципів компенсується знанням багатьох фактів. З принципами у них справді важко, проте вони можуть засвоювати деякі шаблони і потім їх механічно застосовувати у відповідних або невідповідних ситуаціях. Друге. Комплекс неповноцінності – манія величі. Подібно до інших тварин, інтеліси не є втіленими духовними сутностями, тому в них нема проявів духу – совісті, свідомості, розуміння добра і зла, емпатії, співчуття, творчості. Перебуваючи серед сапіенсів, інтеліси виразно відчувають цю свою несхожість, відмінність, інакшість. Це приводить до наступних наслідків. Перше, інтелізи відчувають свою ущербність та ненормальність, і це їх травмує. Друге, для відчуття комфорту вони тяжіють до собі подібних і взаємодіють з ними за допомогою різноманітних тусовок, клубів, парадів і фестивалів. Третє, взаємодія зі своїми приводить їх до переконання, що це вони нормальні, натомість навколишні люди ненормальні, а їхні розмови про совість – це лицемірство і божевілля. Інтеліси вважають, що ця ненормальна більшість утискає і пригнічує нормальну меншість. Четверте, для компенсації відчуття меншовартості інтеліси переконують себе, що вони є елітарною меншістю, яку не розуміють і не чують. Це породжує в них уявлення про свою вищість і обраність. Світогляд власної елітарності та обраності повертає їх в зону психологічного комфорту. Інтелісам подобається вважати, що вони не подібні на інших через те, що перебувають на вищій сходинці еволюції. Через це люди їх не розуміють. Третє. Одноразове життя. Подібно до інших тварин, у інтелісів відсутній дух, спроможний до перевтілення. Після вмирання плоті особистість також вмирає, тому уявлення про одноразове життя цілком природне для інтелісів і відповідає істинному стану речей. З цього уявлення логічно випливає бажання інтелісів взяти все можливе від поточного життя, отримати максимум вражень і задоволень, все перепробувати, здорове і збочене, законне і незаконне. У цій справі всі засоби вважаються виправданими і справедливими. Насильство, крадіжка, сваволя, маніпуляції, обман, беззаконня – усе вважається прийнятним, якщо веде до досягнення мети або задоволення поточних бажань. Четверте. Мавпування. Відсутність творчості над тварини компенсують мавпуванням, тобто копіюванням зовнішньої форми без розуміння суті. Безсовісне передирання всього, що потрапило під руку, у них вважається справою природною, нормальною, похвальною. Власне, це вони й називають творчістю. Звинувачення у плагіаті вони сприймають як щось потойбічне, цілком надумане й нелогічне. Для того, щоб їхня псевдотворчість виглядала оригінальною, інтеліси використовують два головні прийоми. Перше – спотворення, друге – перевертання. Спотворення – щось видалити, щось деформувати, щось взяти з іншого зразка і механічно притулити до існуючого. Перевертання – поставити з ніг на голову, замінити плюс на мінус, а початковий напрям – на протилежний. Представити відверте безглуздя як глибинну мудрість. Зокрема, усе мистецтво інтелісів тримається на цих трьох китах – мавпування, спотворення, перевертання. Люди розуміють, що це не мистецтво, тому інтеліси називають його сучасним мистецтвом. Оскільки інтеліси неспроможні творити, то їхня енергія нерідко спрямовується на руйнування. Зі слів соціалізованих інтелісів, просоціальних психопатів, руйнування людського життя приносить їм задоволення і розглядається як акт творчості. П'яте. Диктатура – єдиноможлива форма соціальної організації. Правила й закони існують для інтелісів лише доти, доки вони підтримуються зовнішньою силою. Як тільки вона зникає чи слабне, то будь-які угоди та обіцянки негайно перетворюються на порожні папірці. Такі невидимі поняття, як чесність і відповідальність, вважаються проявом дурості та наївності. Внутрішній регулятор у вигляді совісті не працює з причини її відсутності. Зовнішні обмежувальні принципи, суспільні норми, вважаються надуманими і безглуздими. Тоді що може бути регулятором у спільноті над тварин? По-перше, це рефлекси, інстинкти та програми, закладені у психіку з перших днів життя шляхом ретельної дресури. По-друге, це детальні настанови і заборони на всі випадки життя, порушення яких призводить до неминучих покарань, в втрати бонусів або смерті. Таким чином, єдиним способом організації над тварин є сувора диктатура з жорсткою субординацією, постійним всеохопним промиванням мізків, дресурою, тотальним контролем, системою точних інструкцій, законів, винагород та покарань. По суті, це організація цирку з видресированими тваринами. Ефективність такої інтеліс-організації доведена в американських центрах реабілітації неповнолітніх психопатів, тобто зіпсованих інтелісів. Її описав уже знайомий нам професор кафедри психології Університету Нью-Мексико доктор Кент Кіл у книзі «The Psychopath's Whisperer». Ця книга видана українською мовою під назвою «Кент А. Кіл. Психопати. Правдива розповідь про людей без жалю, без совісті, без каяття». Джерело дивись у статті. Правильна організація психопатів описана в розділах «Переваги в'язниці» і «Декомпресійна камера». Головний метод терапії – дресування з точною системою дрібних винагород і покарань. Тримати інтелісів в організованому стані може лише авторитетний тиран, тому організація інтелісів неможлива без поклоніння і покори. Мир інтелісів – це тиранія. З погляду інтелісів, слово «тиранія» і «порядок» є синонімами. Найкращий варіант для розвитку інтелісів полягає в тому, щоб мати добрих, милосердних і дбайливих керівників, а такими можуть бути лише люди. Проте в сучасних умовах, коли людське управління інтелісами відсутнє, групова видова стратегія інтелісів реалізується шляхом перехоплення управління людьми, насадження притаманної інтелісам відвертої диктатури, розширення засобів стеження, контролю і промивання мізків. Релігія людей. Релігія являє собою систематизований світоглядний концентрат, пристосований до практичного застосування. На це вказує саме слово «релігія», яке походить від «релига» – «реповторення», «лига», «зв'язок». Тому слово «релігія» буквально означає «відновлення зв'язку». Йдеться про відновлення зв'язку з власною божественною сутністю – зі своїм внутрішнім Богом, а через нього – з Творцем Всесвіту. Релігія – це теорія і практика розширення людиною своєї духовної свідомості з наступним здобуттям божественної свідомості та перетворенням на Боголюдину. Релігія є культом, тобто тим, що культивується, плекається. Прикладами є культ здоров'я, культ краси, культ сім'ї. Релігія плекає, культивує відновлення людиною в зв'язку з внутрішнім Богом. Якщо нема внутрішнього Бога, то це не релігія, а псевдорелігійний культ, тобто імітація мавпування релігії. Релігіями в точному сенсі цього слова є віддизм, віддання культ знань, брахманізм і ар'янство, тому що в них є колективна божественна сутність Творця Всесвіту, Брахма, яка складається з індивідуальних божественних сутностей. Частина цих божественних сутностей втілюється в земному світі і набуває людської форми з усіма її тимчасовими обмеженнями. Подолання цих обмежень і набуття божественної свідомості веде людину до щастя. Ісус Христос оновив первинну релігію, показав людям шлях боголюдського перетворення і підтвердив його особистим прикладом. Релігія – це чинник людської еволюції. За допомогою релігії людина і суспільство отримують доступ не лише до вищих знань, правіди, правди, а й до невичерпної енергії власного божественного джерела. Що кращий доступ до цієї божественної енергетики, то більше можливостей наповнення власного енергетичного ефірного тіла і оновлення плоті згідно з наявним інформаційним шаблоном. Релігія відкриває шлях до вічної молодості та фізичного безсмертя. Цитата. «Істинно кажу вам, ви що пішли за мною, в Палінгонезії у 100 разів більше одержите, і життя вічне успадкуєте». Матвій 19, 28-29. Відповідно, у людських спільнотах головним засобом підвищення життєспроможності та досягнення щастя є посилення зв'язку з власним духом і внутрішнім Богом. Головним суспільним регулятором є совість. Совість – спільна свідомість. Тому людська стратегія самоорганізації основана на розвитку совісті. При цьому зовнішні закони і правила відіграють важливу, але допоміжну роль. Закони і правила вказують, як діяти у стандартних ситуаціях. Голос духу вказує, як творити в нових обставинах. Релігія – це постійна творчість, постійне вдосконалення, постійне перетворення себе і суспільства. Згідно з аріанством, головними чинниками еволюції є індивідуальне єднання з внутрішнім Богом і формування гармонійних громад. Це виражено у двох головних заповідях аріанства – релігії аріїв, проголошених Ісусом Христом. «Люби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією душею Твоєю, всією силою Твоєю і всією думкою Твоєю». Це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї – «Люби ближнього Твого, як себе самого». Іншої, більшої від цих, заповіді нема. Джерело у статті. Поясненню цих двох головних заповідей присвячена більша частина Доброї новини, де Ісус розповідає про те, як ставати боголюдиною і якою має бути громада ближніх. Релігійні люди об'єднуються у правильно організовані громади однодумців, громади об'єднуються в церкву, церква формує народну державу, Духовну республіку. Псевдорелігійний культ інтелісів. Що можна сказати про релігію інтелісів? Поміркуємо про це. Почнімо з того, що в інтелісів засадничо не може бути релігії, тобто відновлення зв'язку. Адже не можна відновити зв'язок з тим, чого нема. Релігія недоступна інтелісам фізіологічно. Проте вони дивляться на людей і бачать продуктивну силу релігії, тому намагаються її змавпувати. Для цього інтеліси формують ідеологію і псевдорелігійний культ. Нагадаємо, що культ – це те, що культивується, плекається, просувається. Як ми вже говорили, релігія спрямована на розвиток духу і зв'язок з Богом. У інтелісів нема духу, тому в їхній псевдорелігії нема і не може бути ні індивідуального внутрішнього Бога, ні Бога-творця. Проте в них є психіка, яка проявляє себе передусім через інтелект, адже емоції в надтварин дуже збіднені. Відтак, припускаємо, що в ідеології інтелісів має бути розвиток інтелекту і претензія на особливу інтелектуальність. Головними мотиваторами інтелісів є домінування над іншими і отримання задоволень. Ось як про це пише жінка-інтеліс, професор права Джеймі Ребекка Лунд у своїй книзі «Сповідь соціопата». Джерело дивись у статті. Цитата. «У моїх міркуваннях ви не знайдете моральної оцінки. Все обмежується співвідношенням витрат і прибутку. Насправді, всі соціопати без винятку одержимі владою, борються з нудьгою і шукають задоволень. У моїх історіях завжди йдеться про те, яка я розумна і як добре обіграла ту чи іншу ситуацію». Кінець цитати. У цій книзі авторка сховалась під псевдонімом М.Д. Томас і не сподівалась, що її викриють, тому висловлювалася цілком відверто. Насправді це сповідь не соціопата, соціально зіпсованої людини, а психопата, інтеліса, надтварини. Адже в неї було нормальне дитинство, зате її дід був психопатом. Психопатія – це генетичне. Про те, що авторка є класичним психопатом, розповідається у передмові до її книжки. Уся книжка є самовихвалянням авторки і вивищенням біологічного виду інтелісів. Виходячи з того, що ми вже знаємо про психопатів, в тому числі від них самих, Ідеологія інтелісів має культивувати відчуття власної інтелектуальної вищості, безжальність до людей та стратегію їх підкорення. Для того, щоб інтеліси могли панувати над людьми, людей треба максимально ослабити і опустити на рівень нижче інтелісів. Оскільки головною перевагою людей є голос духу і основана на ньому людська солідарність, то цей голос треба максимально заглушити, а ще краще – зробити фізично недоступним за допомогою генетичного перетворення людей. Характерною особливістю психопатів є схильність до маніпуляцій і обману. Природно, що ці компоненти мають бути присутніми в їхній ідеології і мають культивуватися. При цьому постійно пам'ятаємо, що ідеологія використовується психопатами як маска для приховування істинних психопатичних мотивів, зауважує вже відомий нам дослідник Анджей Лобачевський у «Політичній панеурології». Сучасною формою псевдорелігійного культу інтелісів є трансгуманізм, від латинського «транс» – «крізь», «через», «за» і «гуманітас» – «людяність». Трансгуманізм заперечує існування Бога, свідомості, вільного вибору. Людина розглядається як бездуховний біоробот, керований лише інтелектом. Для посилення інтелекту і навіть його заміни пропонується ідея штучного інтелекту. Успіхи в його створенні більш ніж скромні, тим не менш штучний інтелект у трансгуманізмі перетворено на об'єкт поклоніння. У цій ідеології нема безсмертного духу, проте визнається існування психіки. Трансгуманізм обіцяє своїм прихильникам вічне життя їхньої психіки у формі майбутнього штучного інтелекту. Для вдосконалення плоті пропонується генетична модифікація, а також застосування різноманітних імплантів, чипів, датчиків. У цілому йдеться про поєднання людини з машиною, що по суті є опусканням людини до рівня машини і перетворення її на живу гайку. Трансгуманісти активно просувають технології стеження, контролю, обмеження народжуваності, депопуляції, вакцинації, засіб підриву плодючості та промивання мізків. А також закликають до експансії людства в космос. Керувати ослабленим людством має технократична еліта, озброєна інформаційними технологіями та засобами маніпуляції. По суті, людина з совістю, вільною волею та іншими якостями розглядається інтелісами як ненормальна. Для приведення її до стану нормальності треба ампутувати все зайве, що виходить за межі уявлень та можливостей інтелісів. Неважко побачити, що попередником трансгуманізму є юдаїзм та похідні від нього юдохристиянство та іслам. У всіх цих авраамічних віровченнях нема духу і його розвитку через реінкарнацію. Натомість є душа та її особистість, яка після смерті потрапляє в небесний рай, по-сучасному у віртуальний світ. В юдаїзмі душі людей після смерті тимчасово зберігаються в Шеолі – душесховищі. А після приходу Месії, юдейського царя-помазаника, їхні тіла будуть відновлені. Далі відбудеться страшний суд, за вироком якого слухняні виконавці юдейського закону будуть вічно панувати над іншими народами, а неслухняні будуть укинені в геєну огнену – Єрусалимське сміттєспалище. Для вічних страждань. На відміну від релігії людей, яка пропонує виконання двох головних заповідей – люби внутрішнього Бога і люби свого ближнього, юдаїзм вимагає виконання 613 законів, з яких 248 є настановами, а 365 – заборонами. Ідея елітарності реалізована в культивуванні ідеї богообраності та докорінної відмінності юдеїв від інших людей. Так що трансгуманізм є сучасним продовженням давнього юдаїзму. Але якщо в юдаїзмі верховним керівником і об'єктом поклоніння є родоплемінний егрегор на ім'я Єгова, то у трансгуманізмі цю роль виконує глобальний штучний інтелект – так званий цифровий левіафан. Висновки. Перше. У сапіенсів та інтелісів суттєво відмінні світогляди, що спричинено їх докорінно відмінною природою та фізіологією. Друге. Концентратом та активним рушієм людського світогляду є релігія, сучасною реалізацією якої є аріанство. У інтелісів роль релігії виконує псевдорелігійний культ, сучасною реалізацією якого є трансгуманізм. Трансгуманізм – це антитеза щодо релігії. Призначення антитези полягає в тому, щоб протидіяти тезі і в такий спосіб стимулювати її розвиток вшир і вглиб. Четверте. Головна мета аріанської релігії полягає в піднесенні людини до рівня боголюдини. Головна мета трансгуманізму – в опусканні людини до рівня машини. П'яте. Ключовою відмінністю між релігією людей і псевдорелігійним культом інтелісів є ставлення до палінгенезії – реінкарнації. Шосте. Головний світоглядний конфлікт сучасності полягає в протистоянні ар'янства і трансгуманізму. Раніше ми його позначали терміном «війна людей і роботів», але не знали, що все це відбудеться в такому дивному вигляді. Сьоме. Трансгуманістична антитеза створює людям жорсткі стимули для солідарності, постіндустріальної самоорганізації та розкриття внутрішнього духовно-божественного потенціалу.
Народний оглядач.